Vi er altså inne i Nehemias bok i det 9. kapittelet, og vi begynner å nærme oss slutten på dette kapittelet også. Men det som er godt å ta med er at levittene som var samlet fortsetter å takke Gud over den måten han hadde ledet folket på gjennom historien. Vi skynder oss frem til gjennom dette kapittelet, og så stopper vi opp i kapittel 9, vers 34 og 35. «Våre konger og stormenn, våre prester og våre fedre levde ikke etter din lov. De aktet ikke på dine bud og de advarslene du ga dem. Enda de fikk bo i sitt eget rike og hadde alt det gode du ga dem, i det vidstrakte, fruktbare landet som du hadde overlatt til dem, så tjente de deg ikke og vendte ikke om fra sin onde ferd.» Det som du kanskje kunne ta deg litt tid til er å lese mellom disse to avsnittene som vi nå har hatt for oss, fra det 9. kapittelet vers 10 til og med vers 34 som jeg leste nettopp. Les og se hvordan Gud har velsignet Israel. Likevel vil ikke folkets ledere anerkjenne Guds ledelse og hans mange velsignelse, og de adlød ikke Guds bud. Kanskje må vi si det samme om vårt folk. Av og til kan vi vel undres hvor lenge vil Guds tålmodighet fortsette. I vers 36 leser vi, «Derfor er vi treller i dag. Vi er treller i landet du ga våre fedre for at de skulle nyte dets frukter og alt det gode som finnes der.» Israelitten erkjente at Guds dom var over dem. Vil Guds dom ramme vårt folk? Fortsetter vi vår linje med ryggen mot Gud, så skal vi vel ikke vente at Gud lar seg spotte for alltid. I verset 37 og 38 leser vi, «Den rike avlingen i landet går nå til de kongene som du har satt over oss på grunn av våre synder. De hersker helt som de vil over oss og budskapen vår. Vi er i stor nød. På grunn av alt dette gjør vi en bindende avtale og skriver det ned. Vi forsyner skrivet med seil, og våre stormenn, levitter og prester setter sine navn under.» Avtaleteksten vil vi finne i neste kapittel, og hver leder i folket ble bedt om å sette sitt personlige seil under denne pakten. Folket hadde besluttet seg for å lyde Guds ord. Hvilken pakt har du gjort med Gud? Jeg har hørt mennesker si, særlig unge mennesker, at de ikke vil undertegne noen avtale, og ikke engang inngå en forpliktende avtale om å gi seg av sine midler. Enten fordi de ikke ønsker, eller fordi de kanskje ikke er i stand til å fullbyrde en slik avtale. La meg få lov å si at dersom du kjøper et hus eller noe annet som du skal betale avdrag på, så må du sette ditt navn under en opptrukket linje. Du vet hvordan det er. Du må skrive navnet der de henviser deg. Jeg skjønner ikke hvordan mennesker kan sette sitt navn på all verdens andre kontrakter, men de er livredd for å slutte en avtale med Gud. Hvis du mener det, så gi ham et løfte. Og hvor mange det er som har sviktet ham og satt alt annet først. Han er nådig. Hvis vi mener alvor med det vi lover, så mener i alle fall han det i tusenfold igjen. I kapittel 10 slutter israelitten en avtale med Gud. De skriver under på den. Har du noen gang lovet Herre noe? En pakt, det er en alvorlig sak. Men jeg tror at Herren ønsker at vi bekrefter at vi mener alvor med det vi holder på med. I det neste kapitlet ser vi at Nehemia, stattholderen og 22 prester har signert først. De undertegner pakten. Enkelte levitter undertegner på vegne av sine familier. Og så er det også 44 høvdinger i folket som har satt sine navn under avtalen. I vers 29 i det 10. kapittelet så står det slik, «De sluttet seg til de fremste menn i landet, og sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov, som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde alle budene fra Herren vår Gud, alle hans lover og forskrifter, og leve etter dem.» Pakten går ut på at de skal holde loven, og de listet særlig opp tre ting som de er forpliktet til, eller som de forpliktet seg på. Det er selvfølgelig slik at disse ble særlig nevnt, for der hadde de gjort de groveste overtramp i forhold til loven. I vers 30 her, det 10. kapittel, leser vi, «Vi skal ikke gifte bort døtrene våre til menn av fremmede folkeslag, og ikke ta døtrene deres til koner for sønnene våre.» Dette synes det har vært et stadig tilbakevendende problem for israelittene. De inngår nå en pakt om at de ikke skal la hedenske folkeslag få fotfeste i sin midte. Vers 31. Når fremmede folk kommer med alle slags korn og andre varer og vil selge det på sabbaten, skal vi ikke kjøpe noe hos dem, hverken på sabbaten eller noen annen helligdag. Hvert 20. år skal vi la jorden hvile og ettergi all gjeld. De skulle altså holde sabbaten hellig. Profitten var særlig god på å handle med andre folk, og vareutvalget var stort. Men nå ble det økonomiske hensyn underlagt respekten for hva Gud har sagt. Kanskje vi også trenger en liten revolusjon, en vekkelse på dette punktet. Ta vare på helligdagen. Også det 20. året, som var løsningsåret i sabbatsystemet, skulle være trofast, skulle de være trofaste mot. Den siste saken som pakten særlig omhandler har å gjøre med førstegrøden og offergavene. La meg bare ta frem noen få setninger og stille dem sammen med resten av dette paktsdokumentet. Vi tar også på oss den forpliktelse at vi hvert år skal betale en tredjedel sekel til tjenesten i vår Guds hus, til skuebrødene, til det daglige grødoffer og brennoffer. Vi, presten eller vitne og folket, skal kaste lodd om hvordan vi skal skaffe ved til vår Herres hus. Hvert år skal vi komme til Herrens hus med den første grøden av vår jord og den første modne frukt av alle slags trær. Likeens skal vi, slik det er foreskrevet i loven, føre opp til vår Guds hus de førstefødte av våre sønner og av våre husdyr. Også det første av brøddeigen av alle slags frukt og av most og olje skal vi bringe til prestene, til lagerrommene i vår Guds hus. Vi må ikke vanskjøtte vår Guds hus. Dette står i Nehemia 10:32-39. Og det var dette som vi tok med oss ifra det 10. kapitlet. Nå går vi over i mer reformkapitlene, som er ifra 11-13. Kapittel 11 inneholder en lang liste som fortsetter inn i kapittel 12. Disse menneskene var villige til å gjøre alt det Gud ønsket av dem. Legg merke til det som vi tar fra dette kapitlet, og det er viktig for deg å legge merke til. I kapittel 11, vers 1, så leser vi: «Folkets stormenn bosatte seg i Jerusalem. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En tiendedel skulle bo i Jerusalem, den hellige by, og 9/10 i de andre byene. Folket kastet lodd. En av hver tiende person skulle bo i Jerusalem. De andre skulle trekke ut til andre byer eller landområder. I denne ordningen lå det nok et grunnlag for mye klage og protest om rettferdighet og en urettferdig avgjørelse. Dette var en perfekt situasjon for folk å kunne si: «Hvorfor lot Gud dette hende meg?» I vers 2, og folket ga lovord til de menn som var villige til å bosette seg i Jerusalem. Det var mange som ønsket å flytte ut til distriktene omkring for å slippe all ståk i Jerusalem. Men de som var villige til å bli værende i byen, de fikk lovord. Og disse er ukjente for oss, men Gud kjente hver og en av dem, og nedtegnet disse menneskene som hadde villige hjerter. Vers 3. Dette er de høvdingene i landet som bodde i Jerusalem, mens resten av folket og prestene, levittene, tempeltjenerne, etterkommende etter Salomos tjenere, bodde i byen i Judea, hver på sin eiendom og i sin by. Så følger navnene på dem som var villige til å bo i Jerusalem. Gud merker seg de villige hjerter. I kapittel 12 fortsetter den listen som ble påbegynt i kapittel 11. De som ble listet opp her er av dem som priste Gud uansett hvilken ordning som var gjort for dem. McKee, han forteller at i hans første menighet, dit han kom som ung og grønn, hadde et ektepar som var svært mye prøvet av sykdom kommet til han. Og da jeg skulle besøke dem for første gang, tenkte jeg at her møter jeg nok mye klage og syd fordi livet har gått på skjeve for dem. Men ble det slik? Nei, langt fra. Hit gikk han ofte. ikke for å høre på klage, men for å lære å lovprise Gud av et helt hjerte uansett omstendighetene. Kapittel 12 gir en oversikt over dem som priste Gud, og jeg innbiller meg at dette ekteparets navn er rett eller annet sted på listen. For dere skjønner, vi har ikke den siste reviderte listen, ser du. Gud har ikke sluttet å føre sin oversikt. Det skal vi være sikre på. Det meste av dette kapittelet, altså kapittel 12, omhandler innvielse av muren i Jerusalem. Og dette var egentlig en veldig høy tid. Vi går til versene 27 og 28. Da muren omkring Jerusalem skulle innvies, hente de levittene fra alle stedene hvor de bodde og førte dem til Jerusalem. Der skulle de foreta innvielsen og holde gledesfest med lovprisning og sang, til klangen av symbler, harper og lyrer. Så kom sangerne sammen i Jerusalem fra distriktet omkring byen, fra Netofasens landsbyer. Her trommet de sammen en virkelig gospelfestival, det er noe sikkert. De møttes for å innvie Jerusalems murer. Det har nå kostet dem slit, og det har kostet svette og blod. Men nå er verket gjort, og så skal Gud ha æren. Nehemia tok musikere og sangere fra hele landet inn til denne innvielsestunden, til tempelet i Jerusalem. I vers 40 leser vi, så stilte de to korene seg opp ved Guds hus. Det samme gjorde jeg og halvparten av forstanderne med meg. Så listet Nehemia opp prestene, alle var der. Og så leser vi til slutt i dag, fra vers 43. Den dagen bar de frem store offer, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledet seg også. Og jubelropen i Jerusalem kunne høres lang vei. Og med dette må vi stoppe for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er kommet til avslutningen av Nehemias. Og vi holder til i det 12. kapitlet, men i løpet av denne stunden så vil vi gå gjennom det som er igjen av denne boken som har gitt oss så mye. I det 43. verset leser vi, den dagen bar de frem store offer, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledet seg også, og jubelropen i Jerusalem kunne høres lang vei. Ja, slik står det. De fremmede, besøkende, turistene, alle som var på marsj langs den store karavaneveien gjennom landet, hørte de mektige lovprisningen som var, og kanskje noen sa, hva i all verden er dette for noe? Utvilsomt ga de seg tid til å finne ut hva det dreide seg om, og det ble et sterkt vitnesbyrd for den hedenske verden rundt omkring dem. Det ble fortalt i alle deler av rikene. En av grunnene til at menneskene går kirkens dører forbi er at de tror det er så dødskjedelig der inne. Og i mange tilfeller så har de kanskje rett. Mer av Herrens glede burde fylle våre gudstjenester og møter. Virkelig glede. Filipperbrevet gjennomstrømmes av denne veldige tanke hva det er, kilden av kraft, denne glede. Den er glede. Og husk at Nehemia sa, gleden i Herren er deres styrke. I kapittel 13 ser vi igjen demonstrert at årvåkenhet er frihetens pris. Det er prisen for kristen frihet og kristen uavhengighet også. I et sted mellom kapittel 12 og 13 vendte Nehemia tilbake til sine oppgaver som munkskjenk i slottet i Susan. Husk at han hadde bare vært borte en liten stund, han hadde hatt permisjon. Han hadde vært i Persia en tid, kanskje et år eller to, da han igjen ba om permisjon så han kunne dra tilbake til Jerusalem, og han gjorde en rystende oppdagelse. Folket hadde ikke holdt den avtalen som de hadde inngått. I de første tre versene her i det 13. kapittelet i Nehemias leser vi, samme dagen ble det lest opp av Moseboken for folket. Og der fant de det skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noen gang måtte for å være med i Guds menighet. For disse folkene møtte ikke israelittene med brød og vann. De leide Biliam til å forbanne dem, men vår Gud vendte forbannelsen om til velsignelse. Da de nå hørte det som sto i loven, skilte de alle de fremmede ut fra Israel. Historien om William finner vi igjen i 4. Mosebok i kapittel 23 og 24. Israelittene leste det som sto om i denne boken, og denne saken gjaldt, og de besluttet at det riktige ville være å lyde Guds ord. De hadde giftet seg inn i ammonittiske og moabittiske slekter, noe som Gud hadde forbudt. Israel var klar over at de måtte skille seg av med disse fremmede. I vers 4, en tid før dette hendte, hadde presten El-Jashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia. Oi, oi. Dette var altså øverste presten. Gjennom giftermålet via sønn eller datter kom han i slektsforhold til Tobia-familien. Øverste presten selv hadde vært ulydig mot Gud i dette viktige spørsmålet om adskillelse. Gud hadde strengt forbudt giftermål med representanter fra hedenske folkeslag. Gud hadde brukt et meget karakteristisk bilde for å illustrere dette. Han hadde sagt at de ikke skulle pløye med en okse og et asen lenket sammen. De har jo helt forskjellige væremåte, og etter loven er oksen et rent dyr, mens eselet det er et urent dyr. De skal ikke gå i spann. Vers 5. Og gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødofferet, røkelsen og karen og tiende av korn, most og olje, det som levittene, sangene og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene. Presten hadde innredet et lagerrom i tempelet til Tobia. De brakte ikke lenger folkets offergave til dette lageret, i stedet gjorde de det rent, innredet det med vakre møbler, myke tepper og en stor seng, og inviterte gamle Tobia dit. Og de sa til ham at han kunne få låne dette rommet når han ville. I vers 6-8. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, fordi det 32. året av Artaxerxes var konge i Babylonia, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig El-Jashib hadde båret seg ad, da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene til Guds hus. Jeg syntes ille om dette og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Alt dette hendte mens Nehemja var borte. Nehemja har min dypeste respekt, han sa. Tobia blir ikke her en eneste dag til. Han vanærer dette stedet. Husk at Herren sa erkjennende ord om menigheten i Efesus da det ordet ble kjent og for dem. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere, står det i Åpenbaring 2.2. Så Nehemja dro til tempelet, fikk pakket kofferten til Tobia og lempet ut alt han eide. Og han sa til Tobia, du blir ikke her et minutt lenger. Her blir det ikke lenger noen fri bolig. Vers 9. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødofferet og røkelsen kom på plass igjen. Nehemja fikk rommet utrykt. Igjen ble det gjort i stand for å tjene det som var deres opprinnelige hensikt, sett i evighetens perspektiv. Men Nehemja stoppet ikke med det. I vers 10, jeg fikk også vite at levitten ikke hadde fått det de skulle ha, og at de derfor hadde flyttet ut, hver til sin gård, både de og sangene som skulle gjøre tjeneste. Levittene som tjente i tempelet hadde ikke fått det som tilkom dem, så de hadde dratt sin kos. Derfor hadde gudstjenesten blitt neglisjert. Også i dag ser det vel at Herrens tjenere blir pålagt mer enn de kan makte å gjøre, og mindre enn det de burde gjøre. En del må skjære ned på den tid som blir brukt til studium av Guds ord, fordi tiden til administrasjon og en hel rekke andre praktiske oppgaver blir dyttet på dem. Mange prester de blir pådyttet andre oppgaver altså. Men Nehemja hadde syn for at de fikk ryddet opp i levittenes lønnsavtale så de fikk det de trengte. Og så sier han til folket, dere skal bringe tienden hit, den som hører til tempelet, og se til at disse mennene blir tatt vel hånd om, så de får gjøre den tjeneste for Gud som de er satt til. Her var det sannelig en lekmann med vidsyn, og Gud sanksjonerte det som ble gjort. Vers 14. Min Gud, kom meg i hu for dette. Glem ikke alt det gode jeg har gjort for min Guds hus og for tjenesten der. Nehemja ba Gud om at dette måtte være velbehagelig for ham og anerkjennes som en god og riktig gjerning. Nehemja fant ut at folk også brøt med den inngåtte avtalen med Gud på et annet punkt. De brøt også sabbatsdagen. Vers 15 og 16. På samme tid så jeg at folk i Juda trukket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler og like en svin, druer, fiken og andre varer og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyrus som holdt til i Jerusalem kom dit ned med fisk og alle slags varer og solgte dem til jødene på sabbaten. Til og med fra havet kom de inn med fisk. I vers 17. Da irettesatte jeg stormenn i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille ad og vanhellige sabbaten? Det var stormenn som tillot dette. De hadde kanskje en viss godtgjørelse for omsetningen der så. I vers 18. Var det ikke fordi fedren deres gjorde slikt at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Nehemja minnet folk om årsaken til at de hadde slitt i 70 år i fangenskap, og at Guds vrede var tømt over dem. Nå så det ut til at historien skulle gjenta seg. Vers 19-21 i det 13. kapitlet. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenge så snart det tok til å mørkne i portrommene, kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen vare kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmennene og folk som handlet med all slags vare, ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem, «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Rett før sabbaten ved solnedgang ga Nehemja ordre til at portene skulle stenges. Kjøpmennene kom med varene sine og trodde at tingene skulle være som før, eller at dette bare skulle være en forbigående sak. Men Nehemja, han mente alvor. Hans ord var så skarpe at de forsto at tiden hadde endret seg ganske radikalt. Nehemja oppdaget at jøder hadde giftet seg med hedenske kvinner, og dette måtte han ta et oppgjør med. Nehemja går hardt til verks. Og slik har han vært opp igjennom i tidene, men nå skal vi snart avslutte dette, denne boken. Og det som var det viktigste her var vekkelse. Det vil alltid bli det til reform. Når en har vekkelse vil det som står i veien renses og bli renset. Og jeg tror at for vårt eget folks indre helse vil en vekkelse blant Guds folk være helt nødvendig. Nehemja avslutter med å si det på denne måten. Min Gud, kom i hu hva de har gjort. De har vanæret prestestanden og prestenes og levittenes pakt. Så renset jeg dem for alt fremmed, og jeg ga forskrifter for presten og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med første grøden, alt til fastsatte tider. Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Disse versene gir i sum Nehemja store tilskudd til den åndelige velferd for sitt folk. Alle fremmede ble fjernet fra fremskutte posisjoner og fratatt ansvar, og prestene og levittene fikk tilbake de funksjonene som rettelig tilkom dem. Offringene ble tatt opp igjen i tempelet. Nehemjas siste ord er, «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode.» Herren svarte hans bønn ved å bevare hans gjerning i sitt ord. Noe som er en evig ihukommelse. Gud husker ham for det gode, og jeg minnes Nehemja for det gode, og det håper jeg at du også gjør. Han var en meget fremstående lekmann i Guds øyne. Takk for nå, må Gud være med deg.